คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยนี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทย
หลายคนนะคะไม่ทราบถึงผลลัพธ์ของการไม่ชำระค่าปรับค่ะซึ่งมีทั้งค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะคะการขอระงับใบขับขี่การยึดทรัพย์สินส่วนตัวของคุณหากคุณชำระค่าปรับแต่เนิ่นๆและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะคุณโซอี้โทไมดูนะคะผู้สื่อข่าวของ SBS รายงานดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะค่าปรับนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งว่าค่าสินไหมทดแทนหรือใบแจ้งการละเมิดกฎหมายถือเป็นการลงโทษเนื่องจากกระทำผิดกฎหมายค่ะค่าปรับสามารถออกได้กับความผิดหลายประเภทซึ่งแตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลการละเมิดที่พบได้บ่อยซึ่งมักจะถูกลงโทษด้วยการปรับได้แก่ความผิดกฎจราจรการจอดรถการใช้บริการขนส่งสาธารณะค่ะศาสตราจารย์จูเลียควิลเตอร์จากภาควิชากฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยวูลองกองกล่าวว่ามีค่าปรับหลายประเภท
If you don't, for instance, turn up to jury duty, you can be fined for not doing that. Or if you don't vote at one of the compulsory elections in Australia.
ตัวอย่างเช่นหากคุณไม่ไปทำหน้าที่ลูกขุนหรือหากคุณไม่ไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งภาคบังคับที่ออสเตรเลียคุณอาจถูกปรับเพราะสบถในที่สาธารณะเพราะเป็นคำที่ไม่เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปแล้วนะคะความผิดจะถูกลงโทษด้วยการปรับคุณอาจถูกปรับเพราะไม่ทิ้งขยะให้ถูกที่เพราะสูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตศาสตราจารย์ควิลเตอร์อธิบายหน่วยงานรัฐบาลหลายหน่วยงานนะคะที่บังคับใช้และจัดการเรื่องค่าปรับขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนในออสเตรเลียและขึ้นอยู่กับประเภทของความผิดด้วยค่ะการบังคับใช้นะคะก็อาจแตกต่างกันอีกด้วยโดยปกติแล้วหลังมีการออกหนังสือแจ้งการละเมิดกฎหมายบุคคลนั้นสามารถเลือกที่จะชำระค่าปรับหรือเลือกที่จะคัดค้านโดยการขอพิจารณาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการไปโต้แย้งในศาลแต่ศาสตราจารย์ควิลเตอร์กล่าวว่าหลายคนควรพิจารณาสถานการณ์ของพวกเขาอย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเลือกไปขึ้นศาลค่ะ
Fine is actually a criminal offence, and so if you pay it off, it doesn't go on your record. But if you elect to deal with that in court and it's upheld, then that forms part of your.
จริงๆแล้วค่าปรับถือเป็นความผิดทางอาญาดังนั้นหากคุณชำระค่าปรับมันจะไม่อยู่ในประวัติของคุณแต่หากคุณเลือกที่จะจัดการเรื่องค่าปรับในศาลและคดีเป็นโมฆะมันจะกลายเป็นประวัติอาชญากรรมของคุณหลายคนไม่ได้ตระหนักถึงสิ่งนั้นบางครั้งหลายคนคิดว่ามันเกินไปที่ฉันจะโดนปรับขนาดนี้ฉันจะไปสู้คดีในศาลแต่ส่วนใหญ่ความผิดที่ได้รับการลงโทษด้วยค่าปรับมักยากที่จะโต้แย้งศาสตราจารย์ควิลเตอร์กล่าวคุณเคิร์สตี้แฮร์ริสันนะคะเป็นทนายความที่ศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายที่รัฐนิวเซาท์เวลส์และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของค่าปรับเธอกล่าวว่าการจัดการเรื่องค่าปรับในศาลอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและอาจได้รับบทลงโทษที่รุนแรงขึ้น
People should get legal advice before they court elect. There are strict time limits that apply, so don't delay. People who are on visas
คุณควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนตัดสินใจเลือกไปโต้คดีในศาลมีเวลาจำกัดดังนั้นอย่ารอช้าผู้ที่ถือวีซ่าควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายก่อนเลือกที่จะไปศาลเพราะหากคดีไม่ประสบความสำเร็จอาจมีการตัดสินว่ากระทำความผิดจริงและความผิดนั้นอาจละเมิดเงื่อนไขของวีซ่าเรื่องพฤติกรรมคุณแฮร์ริสันกล่าวหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บค่าปรับในรัฐหรือมณฑลของคุณอาจเสนอทางเลือกให้แบ่งชำระค่าปรับเป็นงวดๆเช่นที่รัฐนิวเซาท์เวลส์ผู้ที่ถูกปรับสามารถยื่นขอแบ่งชำระกับ Revenue New South Wales เพื่อขอแบ่งชำระหรืออาจมีสิทธิ์อื่นๆในการชำระค่าปรับค่ะ
There are a number of alternative kind of resolution options like payment arrangements, like work and development orders, like write-off applications.
มีหลายทางเลือกเช่นการแบ่งชำระค่าปรับการทำงานชดเชยด้วยการเขียนจดหมายเพื่อละเว้นมีหลายวิธีที่ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้ดังนั้นสิ่งสำคัญคืออย่าเพิกเฉยต่อค่าปรับติดต่อศูนย์กฎหมายชุมชนหรือ Law Access และขอความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่อยู่ในรัฐ New South Wales คุณแฮร์ริสันกล่าวบทลงโทษสำหรับค่าปรับที่ค้างชำระอาจแตกต่างไปในแต่ละรัฐและมณฑลโดยปกตินะคะการดำเนินการทางกฎหมายอาจรวมถึงการยึดทรัพย์สินหรือหักเงินจากบัญชีธนาคารของคุณคุณเครกฮอลเวิร์ดรักษาการรองเลขาธิการ Find Victoria หน่วยงานรัฐบาลค่ะที่ดูแลและบังคับใช้ใบแจ้งการละเมิดกฎหมายและค่าปรับทั่วรัฐวิกตอเรียคุณฮอลเวิร์ดสรุปผลลัพธ์บางอย่างที่ผู้ที่ไม่ชำระค่าปรับอาจเผชิญ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
If you fail to pay the fine, fees will be added. Those fees will depend upon the nature of the underlying fine, so they differ. But it does mean you now have to pay more.
หากคุณไม่ชำระค่าปรับค่าธรรมเนียมจะเพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับลักษณะของค่าปรับซึ่งแตกต่างไปแต่นั้นหมายความว่าคุณต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนอกจากนั้นการดำเนินการทางกฎหมายอาจสามารถบังคับใช้ได้ได้แก่สิ่งต่างๆเช่นนายอำเภอสามารถยึดล้อรถของคุณได้ผู้อำนวยการของ Fines Victoria อาจขอให้กรมขนส่งระงับการต่อทะเบียนรถของคุณหรือระงับใบขับขี่ของคุณจนกว่าคุณจะชำระค่าปรับคุณโฮเวิร์ดอธิบายการระงับหรือยกเลิกใบขับขี่เป็นวิธีการบังคับใช้ที่พบได้บ่อยคุณแฮร์ริสันกล่าวว่าหลายคนไม่ทราบว่าหน่วยงานรัฐบาลสามารถใช้วิธีนี้เพื่อบังคับใช้กฎหมายได้แม้ว่าค่าปรับอาจไม่ใช่ความผิดที่เกี่ยวข้องกับการขับรถค่ะ
A common misconception around fines in New South Wales is that if you don't pay your fines and your fines go into enforcement, revenue has powers to impose sanctions upon you like
ความเข้าใจผิดเรื่องค่าปรับในรัฐ New South Wales คือหากคุณไม่ชำระค่าปรับและค่าปรับที่ไม่ได้รับการชำระถูกส่งต่อให้หน่วยงานทางกฎหมายองค์กร Revenue มีอำนาจที่จะลงโทษคุณเช่นระงับใบขับขี่หรือผ่านบัญชีธนาคารของคุณสิ่งนี้เกิดได้กับค่าปรับทุกประเภทคุณอาจถูกปรับเพราะไม่ได้ไปลงคะแนนเสียงจากนั้นไม่ชำระค่าปรับและถูกระงับใบขับขี่แม้ว่าคุณจะถูกปรับเพราะความผิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถก็ตามคุณแฮร์ริสันอธิบายและผลจากการไม่ชำระค่าปรับนะคะสำคัญอย่างยิ่งกับเยาวชนเพราะพวกเขาอาจไม่สามารถขอใบอนุญาตขับรถแบบเลิร์นเนอร์หรือเรียนขับรถได้และผลกระทบของเรื่องนี้อาจครอบคลุมไปถึงครอบครัวได้ด้วยค่ะ
In Australia the fine system is such that anybody can pay off somebody else's penalty notice for instance in relation to young people it may be that
ระบบค่าปรับในออสเตรเลียเป็นระบบที่ทุกคนสามารถชำระค่าปรับของผู้อื่นได้ตัวอย่างเช่นผู้ปกครองอาจรับผิดชอบในการชำระค่าปรับให้กับเยาวชนได้แต่สิ่งนี้อาจมีผลกระทบที่ยากลำบากในกรณีที่เยาวชนไม่อยู่ในสถานะที่ผู้ปกครองสามารถชำระค่าปรับให้ได้ขณะที่ครอบครัวที่มีสถานะดีกว่าอาจทำได้ศาสตราจารย์คิลเทอร์อธิบายเรื่องของเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเมื่อคุณต้องชำระค่าปรับคุณฮอลเวิร์ดกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือควรจัดการให้รวดเร็วเพื่อให้หลีกเลี่ยงค่าปรับที่ไม่ถูกต้อง
When you receive for example a traffic camera fine if you're not were not the driver on the day in which the offence took place and you wish to nominate a driver have a very small 28 day window in which to nominate
เมื่อคุณได้รับค่าปรับเช่นจากกล้องจับความเร็วและคุณไม่ใช่ผู้ขับในวันที่เกิดเหตุคุณต้องการเสนอชื่อคนขับที่กระทำความผิดและคุณมีเวลาเพียง28วันเพื่อเสนอชื่อบุคคลนั้นหากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยอมรับการเสนอชื่อนั้นค่าปรับจะถูกยกเลิกและออกใหม่ในนามของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั่นเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญมากที่ควรทำภายในเวลาที่กำหนดหลังจากที่คุณได้รับใบแจ้งค่าปรับคุณฮอลเวิร์ดกล่าวคุณฮอลเวิร์ดนะคะยังแนะนำให้จัดการกับใบแจ้งการละเมิดกฎหมายในทันทีแม้ว่าคุณจะชำระแบบเต็มจำนวนพยายามจะคัดค้านโต้แย้งหรือแก้ไขข้อผิดพลาดหรือหากคุณจำเป็นต้องปรึกษาเพื่อหาทางแก้ปัญหาหร ือเพื่อแบ่งชำระกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความลำบากทางด้านการเงิน
Ignoring a fine is not a good idea. Fines do not expire and they'll continue to be enforced indefinitely.
การเพิกเฉยไม่ชำระค่าปรับไม่ใช่ความคิดที่ดีค่าปรับไม่มีวันหมดอายุและจะเพิ่มพูนต่อไปโดยไม่มีกำหนดค่าปรับจะเพิ่มขึ้นหากทิ้งไว้นานและการดำเนินการทางกฎหมายอาจเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นด้วยในขณะที่ทางเลือกจะเหลือน้อยลงคุณฮอลเวิร์ตกล่าวที่ผ่านไปนั้นนะคะเป็นคู่มือการตั้งทินทานในเรื่องของการจัดการกับค่าปรับและผลลัพธ์ของการไม่ชำระค่าปรับโดยคุณโซอี้ทอมไมดูดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook